crítica convocada por Meiga se trasgos desarrolla por su poema Neoplasia con el lema Desespero. Con él hemos obtenido hoy la siguiente entrevista.
Rodríguez López, el hubiese afincado en Barcelona, acaba de ser premiado en Sarria por un poema premiado o premiado de poesía do certamen de Meiga se trasgos. Rodríguez López, con este cantos premios de poesía.
Bueno, este é o segundo premio que consigo en Sarria de poesía. Logo despois conseguimos o de Villalba, de Belmonte e un eche de Lugo. En cuanto a poesía, pois en prosa tamén hai algunhas cousas.
Os éxitos máis resonantes de Rodríguez López son na súa propia terra ou dentro da colonia galega en Barcelona?
Bueno, eu creo que con que resido en Barcelona xa fai tantos anos, os éxitos realmente son ali. Agora, aquí en Galicia, pois, tratan de todos moi ben, e os premios, na que nos tamén conseguimos, os principales conseguimos aquí en Galicia.
Son os premios de poesía en Galicia teñen, digamos, unha resonancia suficiente fora dela? Están prestixados fora de Galicia?
Eu que sí, porque, por exemplo, todos sabemos o difícil que poder editar un libro de poemas. Entón, quizás, todo asegurado, os premios son os que axudaron a decidir os editores a lanzar este último libro que publiquei.
E a poesía, lese hoxe, sigue se vendendo?
En Barcelona, vende moito, porque, por exemplo, este libro meu último, venderonse 500 exemplares en 2 ou 3 meses. En Galicia, pois xa non estou, non sei as estadísticas como irán, pero creo que tamén debido ás grandes cantidades de libros que se están publicando últimamente. Se non houbera lectores, non habría venta de libros, eso é lógico.
Este premio de Sarria, por que poesía foi?
É unha poesía que se titula Neoplasia, que isto, claro, é unha evidencia que tuve eu nunha ocasión, que un neno que, pues, que estaba desahuciado pelos médicos que iba a morrer, que lo impresionoume, foi, pois, a maneira de plasmar esas ideas nun poema que parece que me saliu, pois, moi sentido, moi de dentro, que tuvo éxito polo que se ve.
Que dotación ten o premio?
Acabo de ver na prensa que son 14.000 pesetas.
Ten este premio unha especial relevancia para Rodríguez López?
Pois sí, porque eu considero que os premios Meigas e Trasgos e logo os premios do Ayuntamento de Villalba coido que son os principales en poesía aquí na provincia de Lugo.
Satisfeito entón de este premio?
Pois sí, moi satisfeito, moi agradecido, pois, aos medios de comunicación, todo o canto, a cantos prestades tanto interés polas miñas cousas.
Gracias a Manuel Rodríguez López e a nosa enhorabuena por este primeiro premio Meigas e Trasgos de Poesía en Sarria.